Οι Έλληνες του κόσμου.
Στις φίλες και στους φίλους μας, είμαι η Ελιάνα Νιούνς και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο». Μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας διαδικτυακά στο erteco.gr, μέσω του ERTflix International, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece», αλλά και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την επιμελήτρια Νάγια Γιακουμάκη, η οποία από το 2022 διευθύνει το Ελληνικό Κέντρο στο Λονδίνο, έναν σημαντικό πολιτιστικό φορέα που ιδρύθηκε το 1994 με στόχο την προώθηση και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Η Νάγια Γιακουμάκη είναι διδάκτορ εικαστικής επιμέλειας με πολυετή εμπειρία στο χώρο της τέχνης και στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Από το 2005 υπήρξε βασικό μέλος της επιμελητικής ομάδας της Whitechapel Gallery στο Λονδίνο, όπου διεύθυνε το Neon Curatorial Exchange Award και ανέπτυξε ένα καινότομο πρόγραμμα ερευνητικών εκθέσεων. Στην Ελλάδα το 2016-17 ανέλαβε το ρόλο της συνδιευθύντριας της Biennale της Αθήνας. Επίσης, από το 1991 διδάσκει επιμέλεια και εικαστικές τέχνες σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνώς. Καλημέρα, κυρία Γιακουμάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην εκπομπή. Θέλω να ξεκινήσουμε με το να μας πείτε λίγα λόγια για την πορεία σας μέχρι τώρα. Από πού κατάγεστε και πόσα χρόνια μένετε στο Λονδίνο?
Καλημέρα και σε εσάς και σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Κατάγομαι από την Αθήνα. Ουσιαστικά η καταγωγή μου είναι από την Κρήτη, αλλά γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα εκεί. Και είμαι στο Λονδίνο πάρα πολλά χρόνια. Αρχικά ήρθα το 88 για σπουδές. Επέστρεψα στην Ελλάδα, δούλεψα εκεί για 10 χρόνια και ξαναήρθα το 99. Δηλαδή είμαι 24 χρόνια, 26 χρόνια μάλλον, ξανά εδώ και από τότε έχει γίνει μόνιμη βάση μου το Λονδίνο.
Πολύ ωραία. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τις σπουδές σας. Ήσασταν στο Πανεπιστήμιο των Τεχνών στο Λονδίνο, στο Κολέγιο Τέχνης και Σχέδιου του Δυτικού Σάρι και έπειτα στο Goldsmith, όπου ολοκληρώσατε το διδακτορικό σας.
Ναι, λοιπόν, ήμουνα στο, όπως είπατε, ξεκίνησα τις σπουδές μου στη φωτογραφία αρχικά. Το πανεπιστήμιο ήταν το London College of Printing, κομμάτι του UAL, και το δεύτερο πανεπιστήμιο που λέγεται του Δυτικού Σάρεϊ ήταν το σημερινό Φάρναμ. Ήταν και αυτό κομμάτι του University of the Arts. Οπότε σπούδασα εκεί αρχικά φωτογραφία και ύστερα επέστρεψα στην Ελλάδα που δίδαξα περίπου μία δεκαετία στον χώρο της τέχνης και φωτογραφίας, κυρίως ιστορία φωτογραφίας και φωτογραφία και πολιτισμός, αυτό που θα λέγαμε ίσως σήμερα cultural studies σε σχέση με τη φωτογραφία. Και μετά αποφάσισα να κάνω ένα μεταπτυχιακό, να ξαναέρθω στο Λονδίνο το 1999, σπουδάσω πάλι φωτογραφία και διδακτορικό στην επιμέλεια τέχνης, στο Goldsmith αυτό, όπου πλέον είχαν περάσει αρκετά χρόνια από τις πρώτες σπουδές και τις δεύτερες και το Λονδίνο είχε αλλάξει πάρα πολύ και το Goldsmith ήταν πια ένας πολύ επιτυχημένος, ας πούμε, εκπαιδευτικός οργανισμός.
Θα ήθελα να δώσετε στους ακροατές μας μια εικόνα του πώς άλλαξε η καλλιτεχνική σκηνή στο Λονδίνο από τα τέλη του 80 μέχρι τα τέλη του 90.
Μάλιστα, ωραία. Όταν πρωτοήρθα, λοιπόν, η σκηνή ήταν αρκετά ενεργή, αλλά μικρή. Και ήταν η περίοδος ακριβώς πριν τους YBAs, το Young British Artists. Οπότε, ναι, γύρω μου υπήρχαν αρκετές γκαλερί και μουσεία, αλλά δεν υπήρχαν project spaces, δεν υπήρχε μεγάλη παραγωγή, δεν υπήρχαν residencies κτλ. Όμως τα χρόνια που έλειψα έγινε μια τεράστια αλλαγή, δηλαδή με το κίνημα των YBAs και τόσα νέες περιοχές οι οποίες μετακόμισαν οι καλλιτέχνες, όπως το Ανατολικό Λονδίνο, παραδείγματος χάρη. Οπότε όταν ξαναήρθα το 1999, είδα ήδη ένα τελείως διαφορετικό Λονδίνο. Ένα Λονδίνο όπου ανέβαινες κάτι σκοτεινά σκαλιά και ξαφνικά ήταν πάνω μια γκαλερί φτιαγμένη πρόχειρα, αλλά ανακάλυπτες πάρα πολύ ενδιαφέροντες καλλιτέχνες, πολλά βιβλιοπωλεία, πολλά project spaces διάσπαρτα και φυσικά είχαν αρχίσει και πολλές εμπορικές γκαλερί, οι οποίες όμως ήταν ιδιοκτησία νεότερων ανθρώπων. Οπότε η σκηνή άρχισε να γίνεται πιο δυναμική. Charles Saatchi που υποστήριξε πολύ τη σκηνή και φυσικά τα δημόσια ινστιτούτα που πραγματικά αγκάλιασαν τη σύγχρονη τέχνη, δεν φοβόντουσαν πια να δείξουν απόφοιτους από τον Goldsmiths, ας πούμε, νεαρούς καλλιτέχνες κτλ. Οπότε ξαναγύρισα το 99 σε μια πολύ δυναμική σκηνή και ένα τελείως διαφορετικό Λονδίνο, μπορώ να πω.
Thank you.
Έχετε επιμεληθεί πολλές εκθέσεις και παραγωγές έργων τέχνης στο Whitechapel Gallery, στη Biennale Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας, καθώς και σε άλλους σημαντικούς χώρους. Υπάρχει κάποια έκθεση ή κάποιο έργο που να σας έχει αγγίξει ιδιαίτερα?
Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή, γιατί έχω δει εκατοντάδες έργα στη ζωή μου, όπως κάθε επιμελητής. Και είναι πολύ δύσκολο να διαλέξω έναν καλλιτέχνη ή μια έκθεση. Σαφώς, ιστορικά υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντες εκθέσεις. Πω ότι με κάθε καλλιτέχνη που εργάζομαι, τελικά πάντα κάτι ανακαλύπτεις. Οπότε αναγκαστικά, και να μην είχες μεγάλη εικόνα για το έργο πριν, κάπως μπαίνεις μέσα του, εντρυφείς και ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Αλλά γενικά από ομαδικές εκθέσεις, για παράδειγμα τους χάρη, είχα δει πολλά χρόνια πριν το 1996 το Inside the Visible στη Whitechapel Gallery, όταν είχα πρωτοέρθει έως επισκέπτρια στο Λονδίνο, που ήταν μια έκθεση για πρώτη φορά έβλεπες τόσες γυναίκες καλλιτέχνες μαζί, και ήταν Inside the Visible γιατί ουσιαστικά έμπαινε λίγο πιο μέσα στην ψυχοσύνθεση, ας πούμε, αυτών των έργων. Τα Guerrilla Girls που δούλεψα μαζί τους ήταν μια εκπληκτική ευκαιρία να δουλέψω με καλλιτέχνες που ήταν ιστορικές, σημαντικές, ας πούμε, στο πώς άλλαξε η τέχνη από τη δεκαετία του 80. Αυτό ήταν φοβερή εμπειρία, και το ότι ακόμα τις γνωρίζω και είμαστε σε επαφή. Αυτές είναι πλέον στα 70 κάτι τους, 80 είναι... Συνέχεια παίρνεις έμπνευση από αυτό. Στην Biennale της Αθήνας, ας πούμε, έχει κάνει η Biennale πολύ καλές εκθέσεις. Και παλαιότερα το Αγκόρα ήταν μια πολύ δυνατή έκθεση, πολιτική. Γενικά πάρα πολλά ονόματα, αλλά ξεχνάω πολλά. Τώρα απλώς λέω κάποια πράγματα που μου ήρθαν στο νου. Πάντα αποφεύγω να διαλέξω καλλιτέχνες. Πιστεύω ότι δεν είναι τόσο σωστό για αυτούς, ειδικά όταν δουλεύω τόσο κοντά τους, γιατί ο καθένας τελικά έχει κάτι να προσφέρει.
Ναι.
Και είναι η σκέψη, που δεν μπορείς να απορρίψεις τη σκέψη κάποιου και να δεχτείς του άλλου. Στον χώρο μου πρέπει να είμαι ανοιχτή σε όλα.
Ποια θέματα σας ενδιαφέρει περισσότερο να αναδείξετε μέσα από την τέχνη?
Κοιτάξτε, η τέχνη έχει περάσει διάφορες φάσεις από τον 19ο αιώνα και μετά, έτσι, κυρίως που συνδέθηκε πάρα πολύ με τη ζωή, με τη σύγχρονη ζωή. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πόσο σημαντική είναι η τέχνη για κάποια πιθανή αλλαγή της κοινωνίας, χωρίς αυτό να είναι πάντα εφικτό, έτσι. Με ενδιαφέρει πολύ τέχνη που ασχολείται με θέματα ταυτότητας, παραδείγματος χάρη, πολιτιστικής μνήμης ακόμα, τέχνη που λίγο διερευνεί τον κανόνα και κοιτάει πίσω από αυτόν, δηλαδή ακόμα που παρουσιάζει ιστορίες που δεν είναι γνωστές στο κοινό, είτε είναι η ίδια ιστορία της τέχνης, είτε είναι ιστορίες που πρέπει να ξαναγραφτούν. Κοινωνική δικαιοσύνη σίγουρα. Και αυτό που γενικά λέμε τέχνη που κοιτάει την ανισότητα. Δηλαδή με ενδιαφέρει η τέχνη ως πολιτικός παράγοντας στη ζωή. Και φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θαυμάζω και καλλιτέχνες που έχουν κάνει σοβαρό έργο, το οποίο δεν ήταν σχετικό με αυτούς τους τομείς. Αλλά τη σήμερα ημέρα αυτό είναι κάτι που με απασχολεί πολύ.
Δεν έχω τι να τραγουδήσω, τι να πω. Είναι η φωνή μου ένα σήμα από καπνό. Κι έτσι για πάντα λέω το στόμα μου να κλείσω, για τίποτα άλλο πια να μην ξαναμιλήσω. Μα πάλι πώς θα ζήσω? Μέσα σε σχολεία, μέσα σε πανεπιστήμια, μέσα σε οδεία, σε στρατούς και γυμναστήρια. Πέρασα χρόνια, άλλος μπήκα κι άλλος βγήκα, κι έχω τη μόρφωση για όπλο και για πρίκα, κι ένσημο για το ίκα. Φεύγει η ζωή, τελειώνει, σας εντώνει, φανερώνει, ό,τι αγαπούσα και το άφησα, ό,τι μισούσα και το κράτησα. Φεύγει η ζωή, τελειώνει, σας εντώνει, ξεδιπλώνει, τον εαυτό μου που το ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα. Με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία?
σου μικρέ, πάρε τα πάνω σου. Πάρε μολύβι και λακάθισε στο πιάνο σου και φτιάξε πάλι την αρχαία συνταγή με ένα τραγούδι να γλυκάνει στη ψυχή.
Μάραγε, θα μου βγει.
Πρέπει να διάσεις το κεφάλι σου από τις σκέψεις. Μήπως μπορέσεις τελικά να το αντέξεις.
Αυτά μου είπαν κάποιοι φίλοι χθες το βράδυ. Μα εγώ το μόνο που ζητούσα ήταν το χάδι. Τη μια τους νότα στο σκοτάδι.
Φεύγει η ζωή, τελειώνει. Σα σεντόνι φανερώνει. Ό,τι αγαπούσα και το άφησα. Ό,τι μισούσα και το κράτησα. Φεύγει η ζωή, τελειώνει. Σα σεντόνι ξεδιπλώνει. Τον εαυτό μου που το ξέχασα. Το μέσα κόσμο μου που έχασα.
Με τέτοια που έχω ψυχολογία. Πώς θα βγω στη συναυλία.
Θα ήθελα να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για το Ελληνικό Κέντρο. Αναλάβατε τη θέση της Διευθύντριας στο φθινόπωρο του 2022 και έχετε αναδιαμορφώσει σημαντικά την ταυτότητα του κέντρου. Ας ξεκινήσουμε το πώς πιστεύετε ότι η πορεία σας ως επιμελήτρια, πανεπιστημιακός και παραγωγός δημόσιων προγράμματων έχει επηρεάσει και διαμορφώσει το όραμά σας για το Ελληνικό Κέντρο.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή έχω κινηθεί σε όλους αυτούς τους χώρους και επειδή πριν έρθω στο κέντρο ήμουνα για 22 χρόνια σε έναν πολύ σημαντικό οργανισμό τέχνης, αυτό έχει εκπαιδεύσει εμένα το να μπορώ να γνωρίζω και να διαισθάνομαι πώς μπορεί ένας άλλος οργανισμός να εξελιχθεί. Ειδικά το Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο. Επίσης, με βοήθησε πάρα πολύ να γνωρίζω τα πείματα, ξέρετε, πώς να το πω, το structure, την διαμόρφωση, ας πούμε, ενός οργανισμού. Η ακαδημαϊκή καριέρα, η επιμέλεια, όλα αυτά ερχόμενα μαζί, η διδασκαλία, πάλι βοηθούν, γιατί τελικά ερχόμενοι στο κέντρο μπορώ να φέρω το ερευνητικό κομμάτι πιο κοντά στο πρόγραμμά μας. Οπότε, το πρόγραμμά μας δεν είναι ποτέ πια ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχουμε ερευνήσει, δεν έχουμε συζητήσει αναλυτικά με τους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι, είτε οι ομιλητές, είτε οι καλλιτέχνες, είτε οι χορευτές. Δηλαδή, δεν είμαστε ένας χώρος όπου έρχεται κάποιος και κάνει αυτό που θέλει. Είμαστε ένας χώρος ο οποίος είναι σε διάλογο με τον καλλιτεχνικό παράγοντα, με τους καλλιτεχνικούς παράγοντες με τους οποίους συναναστρεφόμαστε. Άρα, κάπως όλη αυτή η εμπειρία και η επιμέλεια ειδικά έχει έρθει στο να επιμεληθούμε εθνικά, όχι μόνο το πρόγραμμα του κέντρου, αλλά το ίδιο το κέντρο ως οργανισμός, πώς πρέπει να είναι στημένο. Ξέρω λοιπόν και το όραμά μου είναι ότι το κέντρο μπορεί να τοποθετηθεί ως ένα κομβικό έτσι, σημείο στην πολιτιστική καινοτομία και στο διάλογο και βάσει αυτού είμαστε συνέχεια σε ένα διάλογο με άλλους για συνεργασίες, για ανταλλαγή, όπως γίνεται στους τομείς που είπατε. Στην έρευνα πάντα συνεργάζεσαι με άλλους, γιατί μια έρευνα που γίνεται σε ένα κλειστό δωμάτιο και δεν επικοινωνείται πουθενά δεν έχει κανένα όφελος σε άλλους και κοινωνικά. Άρα είναι ας πούμε πιο εξωστρεφές, πιστεύω το κέντρο, θα ήθελα να είναι κιόλας.
Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του Ελληνικού Κέντρου στο Λονδίνο?
Κοιτάξτε, το κέντρο παραμένει πιστό στο αρχικό όραμα των ιδρυτών του. Ο κύριος στόχος του ήταν πάντα να φέρει σε επαφή την τέχνη η οποία παράγεται αλλά και αφορά τον ελληνικό χώρο και τον ελληνικό χώρο μιλάμε για πια διευρυμένη έννοια του ελληνικού χώρου, δηλαδή ελληνόφωνους, την Κύπρο, την Ελλάδα, ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, αλλά η ελληνική παραγωγή λοιπόν να έρθει σε σχέση και σε αντιστοιχεία με αυτή τη σκηνή της Βρετανίας και του εξωτερικού. Οπότε να υπάρχει ο διάλογος. Αυτό ήταν το κύριο, η ενίσχυση διαλόγου με διεθνείς κοινότητες, ας το πω έτσι. Επίσης, κύριος στόχος του κέντρου ήταν η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό ήρθε λίγο παρακάτω, δηλαδή 3-4 χρόνια μετά την ίδρυση, αλλά είναι από τους πολύ σημαντικούς στόχους μας και έχουμε ένα πάρα πολύ γερό τμήμα εκεί, το οποίο οργανώνει μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για ενήλικες. Και όμως περνάει, αν θέλετε, το πολιτιστικό και πολιτισμικό παράγοντα της Ελλάδας μέσα από αυτά τα μαθήματα, γιατί οργανώνουμε πολλά workshops, ομιλίες, στα οποία έρχονται οι φοιτητές μας, οι οποίοι δεν είναι Έλληνες βέβαια, που θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Άρα ο κύριος στόχος είναι ακριβώς ο ίδιος. Η διαφορά είναι ότι απλώς έχει διευρυνθεί.
Από όλες αυτές τις δραστηριότητες που προσφέρει το κέντρο, εκδηλώσεις, κινηματογραφικές βραδιές, εκθέσεις, μαθήματα ελληνικής γλώσσας, τι είναι αυτό που έχουν εκτιμήσει περισσότερο τα άτομα που ενδέχεται να μην είναι τόσο εξοικειωμένα με τον ελληνικό πολιτισμό, είτε είναι ξένοι, είτε Έλληνες και Κύπροι δεύτερης και τρίτης γενιάς?
Καταρχάς, νομίζω αυτό που πάντα εκπλήσει και είδα από την στιγμή που ξεκινήσαμε το νέο πρόγραμμα, πραγματικά είχε πάρα πολύ καλή υποδοχή από το κοινό, είναι το άγνωστο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού, που είναι η σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή. Αυτό πάντα εκπλήσει, γιατί υπάρχουν τα στερεότυπα γύρω από την Ελλάδα, φυσικά, και υπάρχουν και οι χώροι οι οποίοι είναι πάρα πολύ εδρεωμένοι, ας πούμε. Η φιλοσοφία, οι κλασικές σπουδές, η ιστορία, η μυθολογία είναι περιοχές γνωστικές, οι οποίες και στη Βρετανία είναι πάρα πολύ καλά και οργανωμένες, αλλά έχουν μεγάλη απήχηση από ιστορικούς, ακαδημαϊκούς μέχρι και το πλατή κοινό. Όμως η σύγχρονη παραγωγή είναι άγνωστη. Οπότε θα μπορούσα να σας πω ότι κάποια highlights σίγουρα ήταν οι δύο εκθέσεις που κάναμε καστικές του Βλάση Κανιάρη, που μετά τα έργα του πήγανε στην Tate, δηλαδή ήρθαν πρώτα, σταμάτησαν στο κέντρο και αμέσως μετά φύγανε στην Tate. Και τώρα στην Tate είναι σε συνομιλία με άλλους διεθνείς καλλιτέχνες. Η έκθεση της Ρένας Παπασπύρου, μια καλλιτέχνης που παράγει έργο τόσα χρόνια και είναι άγνωστη εντελώς στην Αγγλία. Της Μαρίας Λοιζίδου, νεότερη καλλιτέχνης από την Κύπρο, με την οποία συνδέσαμε με το μουσείο του Φρόιντ, δηλαδή το σπίτι, την κατοικία του Φρόιντ, το οποίο είναι το Φρόιντ Museum πλέον, και πάρα πολλά άλλα μικρότερα, πολύ μικρότερα event, ομιλίες, διαλέξεις, παρουσιάσεις, χορός, που ο κόσμος που έρχεται δεν είχε φανταστεί καν, ας πούμε, ότι αφορά τη σύγχρονη Ελλάδα αυτή η θεματική. Οπότε μας αρέσει λίγο να εκπλήσουμε το κοινό. Το ελληνικό κοινό βέβαια πολλά τα γνωρίζει, πολλά όχι, ειδικά άμα ένα κοινό που είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας και αυτό δεν γνωρίζει τη σύγχρονη παραγωγή.
Πώς χορηγείται το ελληνικό κέντρο?
Το ελληνικό κέντρο χορηγείται, καταρχάς να πω ότι δεν χορηγείται από το ελληνικό κράτος, από τα υπουργεία. Είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, βρετανικός, ιδιωτικός. Οπότε καταρχάς χορηγείται από το Hellenic Community Trust, που είναι ο αρχικός, η ομπρέλα του ελληνικού κέντρου, του Hellenic Center. Υπάρχει ένα budget από εκεί, ένας προϋπολογισμός που έρχεται σε εμάς, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να αντλήσουμε όλους μας τους πόρους από τα ελληνικά μαθήματα, από τη συνδρομή μελών, από χορηγίες και από ένα εμπορικό κομμάτι που έχουμε, που είναι η ενοικίαση χώρων. Όχι βέβαια, δεν έχει να κάνει με το πρόγραμμά μας αυτό, αλλά είναι ενοικίαση χώρων όταν δεν έχουμε πρόγραμμα. Άρα ουσιαστικά μόνοι μας πρέπει να υποστηρίξουμε το κέντρο. Πραγματικά οι δωρεές και η βοήθεια που παίρνουμε από ιδιώτες και από οργανισμούς είναι πολύ σημαντική. Και τώρα, εδώ και περίπου 6 μήνες, έχουμε εγκαινιάσει μια μεγάλη καμπάνια που λέγεται The Cultural Fund, έτσι, το πολιτιστικό fund, ας πούμε, σαν έσοδο, όπου όλα τα χρήματα που θα μαζέψουμε από εκεί, το fund θα τρέχει για περίπου 2 με 3 χρόνια, θα πάνε μόνο στο πολιτιστικό μας πρόγραμμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Υπάρχουν οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να χορηγήσουν από ιδιώτες ένα μικρό ποσό μέχρι μεγάλες εταιρείες και μεγαλύτεροι sponsors. Οπότε υπάρχει κάτι για όλους. Αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί μόλις κλείσαμε 30 χρόνια λειτουργίας.
Wow.
Και, ναι, και είμαστε προϊόν φιλανθρωπίας. Έτσι. Κάποιοι φιλάνθρωποι μαζεύτηκαν το 1994 και έστησαν το ελληνικό κέντρο στο Λονδίνο με ένα πολύ βαθύ και μεγάλο όραμα. Και τώρα στα 30 χρόνια θέλουμε να συνεχίσουμε για τα υπόλοιπα 30.
Τα τελευταία χρόνια ποιες αλλαγές έχετε παρατηρήσει στην κοινότητα Ελλήνων και Κύπριων που ζουν στην Αγγλία? Είτε είναι νεομετανάστες είτε είναι απόδημοι. Γιατί ξέρουμε ότι το κέντρο αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική και κυπριακή διασπορά στο Λονδίνο.
Ναι. Καταρχάς, οι κοινότητες που είχαν πρωτοέρθει και των Ελλήνων και των Κυπρίων ήταν πολύ διαφορετικές. Τώρα βέβαια τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους είναι Βρετανοί πολίτες, οπότε έχουν πλέον τελείως εγκληματιστεί με το βρετανικό χώρο. Αλλά αυτό που βλέπω τα τελευταία 10 χρόνια είναι, και ειδικά μετά την ελληνική οικονομική κρίση, αλλά και την Κύπρια και αν θέλετε, έχουν έρθει πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Αλλά ένα νούμερο που κάθε μέρα με εκπλήσει, και έχουν έρθει άνθρωποι οι οποίοι είναι έτοιμοι για δουλειά, δηλαδή έχουν είτε εμπειρία, είτε έχουν τις σπουδές εκείνες που μπορούν να τους κάνουν πάρα πολύ, ξέρετε, επιθυμητούς για κάποια εταιρεία. Δεν είναι δηλαδή πια οι φοιτητές μονάχα που γνωρίζαμε παλιά γύρω μας. Και επειδή υπάρχουν τόσοι άνθρωποι, υπάρχει μεγαλύτερη δικτύωση, νομίζω, και γενικά συνεργασία. Και νέοι μετανάστες, αν θέλουμε να τους πούμε, συνδυάζουν και την παράδοση, αλλά με πολύ σύγχρονες τάσεις. Ίσως οι παλαιότεροι θα θυμούνται ακόμα την Ελλάδα και την Κύπρο όπως τις είχαν αφήσει. Οπότε εκείνοι προτιμούν μια άλλη, αν θέλετε, και προγραμματικά, αλλά και ως τάση ζωής, ως τρόπο ζωής, ίσως λίγο πιο κοντά σε αυτά που γνώριζαν. Οι νέοι που έχουν έρθει, νομίζω, είναι πια ανοιχτοί σε όλοι.
Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν?
Εγώ πιστεύω ότι καταρχάς το παρελθόν είναι ένα πολύτιμο γνωστικό πεδίο, το οποίο σε όλα όμως το πιστεύω αυτό, δηλαδή στην τέχνη, στην ζωή, πρέπει πάντα να ξέρουμε τι έχουν κάνει οι άλλοι. Πιστεύω ότι το παρελθόν είναι πολύ σημαντικό ώστε να μας προετοιμάσει για να δεχθούμε αυτό που γίνεται τώρα, αλλά δεν είμαι της τάσης να παραμείνω στο παρελθόν με νοσταλγία και με έναν τρόπο που μας κρατάει πίσω. Δηλαδή, αν δούμε τόσα πράγματα στην τέχνη, για παράδειγμα τους χάρη, τόσα πράγματα που γίνονται σήμερα μπορεί να έχουν ξαναγίνει, αλλά είναι μια διαφορετική κατάσταση κοινωνική και πολιτική, οπότε τα εκλαμβάνουμε και διαφορετικά. Υπάρχει πάντα μια συνεργασία μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, αν το πούμε έτσι, και πολιτισμικά και πολιτιστικά. Το μόνο που γίνεται τώρα που δεν γινόταν παλιά είναι ότι τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή η πληροφορία τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Δηλαδή λέγοντας η πληροφορία και η γνώση τρέχει πιο γρήγορα. Παλαιότερα ήταν λίγο πιο σταθερά τα πράγματα, οπότε είχε κανείς το χρόνο να μελετήσει καλά και να εμβαθύνει σε ένα γνωστικό πεδίο. Βέβαια, πολλά έχουν αλλάξει προς το καλύτερο πλέον. Έτσι,
Ναι.
υπάρχουν μια πολυμορφία, υπάρχει μια δημοκρατία στη γνώση κτλ.
Τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρατε, έχουμε δει τεράστιες αλλαγές στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή, με εξελίξεις όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η πρόοδος μάλλον, οι ένοπλες συγκρούσεις και η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την Αμερική. Πώς έχουν επηρεάσει αυτές οι σημαντικές αλλαγές το πρόγραμμα ή το όραμα του κέντρου?
Ναι, ήθελα να πω ότι το κέντρο καταρχάς ως φορέας δεν είναι ένας πολιτικός φορέας, οπότε δεν παίρνει πολιτικές θέσεις, το ίδιο το κέντρο. Όμως, επειδή όλα αυτά που είπατε, όλες αυτές οι εξελίξεις και πραγματικά τα δράματα που συνέχεια υπάρχουν γύρω μας από τον πόλεμο μέχρι την αύξηση που είπατε της ακροδεξιάς και την μείωση συνεχόμενα της δημοκρατίας και του ελεύθερου λόγου, αυτά καθ' αυτά έχουν επηρεάσει την τέχνη και έχουν επηρεάσει και εμάς τους ανθρώπους. Το ελληνικό κέντρο, από τη στιγμή που είναι ανοιχτό στο τι συμβαίνει σήμερα στην τέχνη, σαφώς έχει και το πρόγραμμά του διαμορφωθεί έτσι, ώστε να υπάρχουν φωνές καλλιτεχνών, μουσικών, λογοτεχνών, όπου έχουν μια θέση συγκεκριμένη. Και φυσικά είναι ευπρόσδεκτη και πιστεύουμε ότι είναι και ο ρόλος μας τέτοιος, ώστε να ενημερώνουμε πάντα για αυτά που συμβαίνουν και να κρατάμε το κοινό, αν θέλετε, σε εγρήγορση. Ο ρόλος της τέχνης είναι αυτός. Δεν είναι να επαναπαυόμαστε, απλώς να θαυμάζουμε κάτι.
Πείτε μας για το πρόγραμμα του κέντρου για τους επόμενους μήνες.
Α, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Καταρχάς, αλλάζουμε πρόγραμμα κάθε τρίμηνο, οπότε μόλις έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα Ιανουάριος με Μάρτιος, στο οποίο έχουμε, αν ακούσετε, θα σας πω ότι η ομάδα μας είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά έχουμε αρκετά μεγάλα πράγματα. Πρώτον, έχουμε πρόγραμμα κάθε εβδομάδα. Έχουμε μια πολύ ωραία ομιλία ενός νέου χορογράφου από την Ελλάδα, του Χρήστο Παπαδόπουλου, ο οποίος έχει κληθεί από το Sadler's Wells, πολύ γνωστό φυσικά κέντρο παρουσίασης χορού. Θα κάνει μια performance, δύο performances στο Sadler's Wells και την τρίτη μέρα θα έρθει σε εμάς να μιλήσει για το έργο του. Επίσης έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα performance με πολλούς παράγοντες, διαδραστική, από την Κύπρο που λέγεται Vox Non Incerta, η οποία έχει επιμεληθεί από μια ομάδα την οποία διευθύνει η Στέλλα Χρήστου και με συμμετοχή της πολύ γνωστής Σαβίνας Γιαννάτου, πολύ γνωστή στον ελληνικό χώρο αλλά και νομίζω πλέον και διεθνώς. Μετά από αυτό, έχουμε ένα πολύ σημαντικό Βρετανό καλλιτέχνη, τον Anthony Gormley, ο οποίος θα είναι σε συνομιλία με την Ivona Blaswick, και αυτή μια πολύ σοβαρή μορφή στον χώρο της τέχνης, και θα μιλήσουμε για την δουλειά, την ανάθεση έργου που έκαναν τον Gormley, ο Οργανισμός Νέων στην Ελλάδα. Μουσική με δύο εκπληκτικούς πιανίστες, τον Δημήτρη Καρίδη και τον Πέτρο Μόσχο, που παίζουν σε ένα πιάνο, δηλαδή τέσσερα χέρια, έχουν ένα απίστευτο κοινό και είναι στη δουλειά τους εκπληκτικοί, αυτό αργότερα το Μάρτιο. Εάν κάποιος κοιτάξει το πρόγραμμά μας στο website μας, το οποίο είναι www.hellenicenter.org, θα δει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, και να μην ξεχάσω και τα δύο προγράμματα που έχουμε, που είναι για την κοινότητα, αλλά έρχονται πάρα πολλοί ξένοι. Είναι η Καθαρά Δευτέρα, που θα κάνουμε πάντα ένα μουσικό πρόγραμμα με φαγητό, που είναι ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, και ένα παιδικό καρναβάλι για παιδιά. Από ό,τι είδατε ήδη, το πρόγραμμα διακυμαίνεται στο ότι υπάρχει κάτι για όλους. Mm. Κάτι για λίγο πιο πειραματικούς, κάτι για λίγο πιο ιστορικούς, κλασική μουσική κτλ. Μπορώ να πω και άλλα, αλλά σέβομαι το χρόνο σας.
Τι τέλειο πρόγραμμα. Εύχομαι να πάνε όλα όπως τα έχετε προγραμματίσει. Επειδή δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα επόμενά σας σχέδια, τόσο για το ελληνικό κέντρο, όσο και για σας σε προσωπικό επίπεδο.
Ωραία, σας ευχαριστώ. Είμαι ακόμα στην αρχή μου στο ελληνικό κέντρο, είμαι 2 χρόνια. Για να δει κανείς διαφορά σε ένα ίδρυμα όπως το ελληνικό κέντρο, ορατή, πρέπει να περάσουν, συνήθως λέγεται, 3 με 5 χρόνια. Εγώ νομίζω ότι ευτυχώς ήδη έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τις αλλαγές από τον πρώτο και δεύτερο χρόνο, αλλά υπάρχει πάντα περισσότερη δουλειά. Άρα, η στόχη μου είναι η διερεύνηση συνεργασιών και η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Άρα το Ελληνικό Κέντρο να είναι κεντρικός συνεργάτης σε προγράμματα ερευνητικά. Άλλα πράγματα που είναι λίγο πιο τοπικά είναι η ενίσχυση, ας πούμε, του γραφείου μας με επιμελητές που θα μπορούν να προτείνουν προγράμματα για το κέντρο. Θα ήθελα, έχουμε ένα υπέροχο χώρο που είναι το μπαρ μας, το οποίο το ανοίγουμε μόνο εμείς όταν έχουμε πρόγραμμα. Θα ήθελα και αυτό να ανοίξει και είναι μια επιτυχημένη επιχείρηση που να τραβήξει κόσμο, γιατί όπως ξέρετε βρισκόμαστε στο κέντρο του Λονδίνου, στο Marylebone, που πιο κεντρικά δεν γίνεται γιατί ενώνει βορρά, νότο, ανατολή και δύση. Και φυσικά θα ήθελα πάρα πολύ να μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη χρηματοδότηση και την προσέλκυση του διεθνούς κοινού που έχει αρχίσει, αλλά πρέπει να εδραιωθεί. Μόνο αυτά.
Δεν έχω τι να τραγουδήσω, τι να πω. Είναι η φωνή μου ένα σήμα από καπνό. Κι έτσι για πάντα λέω το στόμα μου να κλείσω, για τίποτα άλλο πια να μην ξαναμιλήσω. Μα πάλι πώς θα ζήσω. Μέσα σε σχολεία, μέσα σε πανεπιστήμια, μέσα σε οδεία, σε στρατούς και γυμναστήρια. Πέρασα χρόνια, άλλος μπήκα κι άλλος βγήκα, κι έχω τη μόρφωση για όπλο και για πρίκα, κι ένσημο για το ίκα. Φεύγει η ζωή, τελειώνει, σας εντώνει, φανερώνει ό,τι αγαπούσα και το άφησα, ό,τι μισούσα και το κράτησα. ζωή τελειώνει, σας εντώνει, ξεδιπλώνει τον εαυτό μου που το ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα, με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία. Πάρε τα πάνω σου μικρέ, πάρε τα πάνω σου. Πάρε μολύβι και λακάθισε στο πιάνο σου και φτιάξε πάλι την αρχαία συνταγή με ένα τραγούδι να γλυκάνει στη ψυχή. Μάραγε, θα μου βγει.
Πρέπει να διάσεις το κεφάλι σου από τις σκέψεις. Μήπως μπορέσεις τελικά να το αντέξεις.
Αυτά μου είπαν κάποιοι φίλοι χθες το βράδυ, μα εγώ το μόνο που ζητούσα ήταν το χάδι, τη μια τους νότα στο σκοτάδι.
Φεύγει η ζωή, τελειώνει, σας εντώνει, φανερώνει, ό,τι αγαπούσα και το άφησα, ό,τι μισούσα και το κράτησα. Φεύγει η ζωή, τελειώνει, σε εντώνει, ξεδιπλώνει τον εαυτό μου που το ξέχασα, το μέσα κόσμο μου που έχασα,
με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γιακουμάκη, για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και για το γεγονός ότι μοιραστήκατε μαζί μας την εξαιρετική πορεία σας και το σημαντικό έργο του Ελληνικού Κέντρου στο Λονδίνο. Είναι πραγματικά ένας χώρος που έχει κερδίσει την αγάπη πολλών, τόσο από την ελληνική και κυπριακή διασπορά στο Λονδίνο, όσο και από πολλούς ξένους φιλέλληνες. Οπότε σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για το κέντρο και για τα μελλοντικά μας σχέδια και ελπίζουμε να σας δούμε κάποια στιγμή στο κέντρο. Κάθε Πέμπτη και Σάββατο έχουμε event, οπότε πιστεύω κάτι θα βρείτε που να σας ενδιαφέρει.
Ακούσαμε την κυρία Νάγια Γιακουμάκη, Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου στο Λονδίνο. Και με αυτό ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Είμαι η Ελιάνα Νιούνς και σας εύχομαι μια ξεκούραστη Κυριακή.
Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Βρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φίλο και φτερό, στο μυαλό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε, κάτι σαν πλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι, μια γλυκιά φωτιά. Λάβε θέση για να πάρεις πάλι την βροχιά. Σαν να δρόσησε, έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια
και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα Πάρις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα Πάρις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα Πάρις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Mm-hmm.